Sarkanā krusta darbinieks, 38 gadus vecais Lorāns Dubaskie, prokrievisko nemiernieku pārvaldītajā Doņeckā bija pavadījis vien nepilnus divus mēnešus. Viņa un vēl vairāku cilvēku dzīvību izdzēsa Sarkanā krusta mītnes virzienā raidītas raķetes. Pārējie 20 vietējie un starptautiskie Sarkanā krusta darbinieki esot pārvietoti drošībā ziņo amatpersonas. Sarkanā krusta vadība reaģējusi ar sērām un nosodījumu, sakot, ka šādi uzlidojumi mierīgos cilvēku apdzīvotos pilsētas rajonos ir ļoti smags starptautisko likumu pārkāpums un absolūti antihumāna rīcība. Notikušo asi nosodījis arī ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns. Raķetes pēc aculiecinieku teiktā agrākās stundās nokritušas arī pilsētas iepirkuma centra virzienā, bet citās nedēļas dienās šāviņi skāruši arī skolu Doņeckā un mikroautobusu dzēšot vairāk cilvēku dzīvību. Gan prokrieviskie separātisti, gan Ukrainas valdības spēki vaino viens otru notikušajā. Uzsverot mierlīgumu pārkāpšanu, notikuša apstākļi joprojām ir neskaidri. Ukrainas ārlietu ministrs Pāvels Klimkins notikušajā vainojas separātistus, sakot, ka viņiem nav nekādas sajēgas par to, kas ir humānisms, raidot raķetes Sarkanā krusta mītnes virzienā, kurā darbojas organizācija, kas vēlas citiem palīdzēt. Parlaments spīkers Aleksandrs Turčīnovs norādījis, ka pamieris ir bijis jau pārkāpts tūkstošiem reižu. Savukārt separātistu līderis Andrejs Purgins pavēstījis, ka Ukrainas militārie spēki nemitīgi raidot raķetes uz Doņecku un arī šie šāviņi esot nākuši no viņiem. Ukrainas ģenerālis Vladimirs Rubans, kurš atrodas Doņeckas centrā un sazinās ar nemierniekiem, kā arī koordinē ķilnieku atbrīvošanu, pavēstījis, ka pat laban ekspertu grupas izmeklē notikušo. Analītiķi secina, ka pēdējo dienu notikumi Krievijas un Ukrainas pamiera vienošanos apdraud arvien spēcīgāk, un tā noturēšana kļūst par arvien lielāku izaicinājumu, ņemot vērā arī apšaudes un cīņas Doņeckas lidostas rajonā. Mēdīja vēsta, ka arī šodien Doņeckā joprojām dzirdams neregulāru šāvienu troksnis, un šorīt esot bijuši arī vairāki sprādzieni. Bet apzināms arī, ka Ukrainas ārlietu ministrija noraidījusi Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko piedāvājumu ievest miera uzturēšanas spēkus Donbasā, tā vēsta aģentūra RBC Ukraina. Mēs uzskatām, ka nekādus miera uzturēšanas spēkus Ukrainā nevajag. Vajag, lai Krievijas federācija un teroristi izpildītu Minskas vienošanos par uguns pārtraukšanu. Mēs esam spējīgi paši ieviest kārtību savā zemē, tā pavēstījis Ukrainas ārlietu ministrija. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.